επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Δεν θα υπερβαίνει το 3% η αύξηση που θα επιβληθεί στους λογαριασμούς της ΑΕΚ, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Ενέργειας. Δεν δόθηκε καμία ρητή έγκριση για την επίμαχη έκδοση της Biennale, είπε στη Βουλή Υφυπουργός Πολιτισμού, αντεκλήσεις και ένταση στην Επιτροπή Παιδείας. Ποινή φυλάκισης 4 ετών σε δικηγόρο που εξαπάτησε πελάτη του και δέσμευσε την περιουσία του στη Λάρνακα. Το ΤΕΠΑΚ αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, έργα άνω των 300 εκατομμυρίων στη Λεμεσό, και υπογράφηκαν τα συμβόλαια για έξυπνο σύστημα στάθμευσης στην Λεμεσό. Να περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Η αύξηση που θα επιβληθεί στους λογαριασμούς της ΑΕΚ θα είναι ανεπαίσθητη και δεν θα υπερβαίνει το 3%, διαβεβαίωσε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου. Σε δηλώσεις μετά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός ανέφερε ότι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες ώρες από τη ΡΑΕΚ. Ο κ. Παπαναστασίου εξέφρασε παράλληλα έκπληξη για τις χθεσινές τοποθετήσεις που έγιναν στη Βουλή για αύξηση της τιμής του ρεύματος της τάξης του 9,5%.
Ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση γύρω από το τι παρακολουθώ να εξελίσσεται σε μια παραφιλολογία, μπορώ να την πω, γύρω από την αύξηση την οποία θα διεκδικήσει η ΑΕΚ από τη ΡΑΕΚ όσον αφορά τη διατίμηση. Τα νούμερα τα οποία βλέπουμε είναι εκτός πραγματικότητος. Δηλαδή μας εκπλήττει αφάνταστα εμάς σαν πολιτεία από τις συζητήσεις οι οποίες έγιναν και εντός ΑΕΚ αλλά και το Υπουργείο με την ΑΕΚ, να βγαίνουν νούμερα όπως είναι το 7,5%, CPI 9,5% και κάτι τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Εμείς το τι λέμε είναι ότι η ΡΑΕΚ και ο ρυθμιζόμενος που λέγεται ΑΕΚ θα πρέπει ο δεύτερος να υποβάλει τα αιτήματα του όσον αφορά τα έξοδα τα οποία διεκδικεί για την χρονιά η οποία είναι η παρούσα χρονιά και για το αναπτυξιακό του πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά αφορά την υλοποίηση των σχεδίων και των προγραμματισμών τα οποία έχει γύρω από το δίκτυο. Οπότε με αυτήν τη λογική αναμένουμε ότι θα είναι κάτι το οποίο θα υποβληθεί ίσως και εντός της ημέρας προς τη ΡΑΕΚ. Δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε το οποίο είναι σχετικό με αυτά τα νούμερα τα οποία είδαμε χτες. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ, επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καταλήξει σε κάποια έξοδα τα οποία προτίθεται να υποβάλει εντός της ημέρας προς τη ΡΑΕΚ, δεν πρόκειται αυτό το νούμερο να ξεπεράσει το 3%, δηλαδή σαν διεκδίκηση στη διατίμηση. Όμως μπορώ να σας πω ότι επειδή η ΑΕΚ έκαμε και άλλες ενέργειες γύρω από τη ρήτρα καυσίμων, η οποία είναι ένα άλλο σημείο πάνω στο τιμολόγιο του ηλεκτρισμού το οποίο παίρνουμε, ουσιαστικά έχει κάνει προαγορές καυσίμων σε χαμηλές τιμές, διότι τα καύσιμα στη διεθνή αγορά είναι πολύ χαμηλά αυτή τη στιγμή οι τιμές τους, και έχει κάνει και προαγορά ρήπων. Οπότε με αυτήν τη λογική, η οποιαδήποτε αύξηση την οποία θα δούμε στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι ανεπαίσθητη. Και επαναλαμβάνω, είναι ανεπαίσθητη. Τα νούμερα τα οποία βλέπουμε να κυκλοφορούν σε παραφιλολογία, σε εφευρετική αναλήθεια, μπορώ να πω, είναι κάτι το οποίο μας εκπλήττει και δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Τα έξοδα τα οποία υποβλήθηκαν αρχικά ήταν έξοδα τα οποία περιελάμβαναν και άλλες χρονιές, οι οποίες επεράσαν το 2023, ας πούμε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να διεκδικείς έξοδα τα οποία είναι του παρελθόντος, ιδίως όταν υπάρχει ένας εύρωστος οικονομικά οργανισμός. Οπότε η ΑΕΚ το τι είπε, θα επαναλάβω αυτή τη διεκδίκηση με χαμηλότερα έξοδα, θα διεκδικήσω δηλαδή χαμηλότερα έξοδα τα οποία θα υποβάλω στη ΡΑΕΚ. Σας λέω ότι αυτά τα έξοδα τα οποία εξ όσο γνωρίζω και είναι καλά να περιμένουμε αυτή τη διεκδίκηση την επίσημη από τη ΡΑΕΚ, είναι τέτοια τα οποία με την ρήτρα καυσίμου λόγω των διεθνών τιμών των καυσίμων θα είναι ανεπαίσθητη η οποιαδήποτε αύξηση θα δούμε στο λογαριασμό του ηλεκτρισμού.
Δεν δόθηκε ρητή έγκριση για την επίμαχη έκδοση της Biennale, είπε στη Βουλή Υφυπουργός Πολιτισμού. Αντεκλήσεις και ένταση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Πάμε στο Δημήτρη Στρατή στη Λευκοσία να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, πρέπει να πούμε, διεξήχθη η σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής για το περιεχόμενο έκδοσης που συνόδευσε την Κυπριακή συμμετοχή στην 19η Biennale Αρχιτεκτονικής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βενετία. Στην τοποθέτησή της στην Βουλή, η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασιανίδου τόνισε ότι από τον μέχρι τώρα έλεγχο των αρχείων του Υφυπουργείου δεν τεκμηριώνεται επίσημη γραπτή έγκριση του Υφυπουργείου Πολιτισμού στην οποία να αναφέρεται ως εκδότης. Η έκδοση παρουσιάζει την προσωπική άποψη των συγγραφέων, ανέφερε, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να διατηρούν την προσωπική τους άποψη, ωστόσο δεν έχουν το δικαίωμα να παρουσιάζουν το Υφυπουργείο ως εκδότη και να ζητούν χρηματοδότηση. Η κυρία Κασιανίδου είπε πως θα γίνει διοικητική έρευνα και θα αποδοθούν ευθύνες για αυτό που συνέβη, ενώ θα ενισχυθούν και οι ρήτρες για εκδόσεις που φέρουν τη σφραγίδα του Υφυπουργείου στο μέλλον. Στη βάση των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της, η κυρία Κασιανίδου ανέφερε ότι ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας αναλαμβάνει ο Σύνδεσμος Αρχιτεκτώνων Κύπρου και ότι η συνεργασία είναι κυρίως προφορική με το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού από το 2016. Η τεκμηρίωση της συμμετοχής περιλάβανε, όπως είπε, την υποβολή πλήρους προϋπολογισμού με εκτιμόμενο κόστος 218.000 ευρώ, ένα σημαντικό μέρος του οποίου έχει ήδη καταβληθεί στην ομάδα που συμμετέχει στην έκθεση Biennale. Τους ισχυρισμούς της Υφυπουργού, να πούμε, απορρίπτει με ανακοίνωσή της η ομάδα των επιμελητών του επίμαχου βιβλίου. Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Υφυπουργείο γνώριζε εδώ και μήνες ότι η συμμετοχή θα συμπεριλάμβανε το συγκεκριμένο έντυπο, μάλιστα αναφέρεται σε γνώση της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου, ωστόσο ουδέποτε ζήτησαν να μελετήσουν ή και να εγκρίνουν τη συγκεκριμένη έκδοση. Αναφέρουν ακόμα ότι αρνούνται να αποσύρουν το βιβλίο γιατί κάτι τέτοιο θα συνιστούσε καταπάτηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης. Οι επιμελητές αναφέρουν πάντως ότι το βιβλίο παρουσιάζεται αυτή την περίοδο στην έκθεση αρχιτεκτονικής στη Βενετία. Σε ό,τι αφορά τα όσα διαμήφθησα στη Βουλή, να πούμε ότι στην Επιτροπή Παιδείας τορπιλίστηκε η όλη συζήτηση μετά από μια αναφορά του βουλευτή του ΕΛΑΜ Σωτήρη Ιωάννου ότι όσοι εξέδωσαν το βιβλίο και όσοι το υποστηρίζουν επί της ουσίας θέλουν να εξυπηρετούν τη θέση της Τουρκίας και είναι δικαίωμά τους. Η αναφορά αυτή προκάλεσε την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΑΚΕΛ Γιώργου Λουκαΐδη, ο οποίος είπε ότι επί της ουσίας χαρακτηρίζονται προδότες οι βουλευτές του ΑΚΕΛ και πρόσθεσε ότι από φασίστες και ναζιστές δεν δεχόμαστε υποδείξεις και δεν θα πάρουμε ποτέ. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας, τον κύριο Μιλωνά, να αποχωρήσουν και οι δύο από την αίθουσα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε. Επίσης να σας πούμε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Παύλος Μιλωνάς αλλά και ο βουλευτής Ανδρέας Σεμικλωστοκλέους ζήτησαν την παρέτηση της Υφυπουργού Πολιτισμού. Ο κύριος Μιλωνάς μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παρακάτω. Διαρωτήθηκε εάν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ασπάζεται τις θέσεις που εξέφρασε η κυρία Κασιανίδου και αν αυτό συμβαίνει τότε αυτό τον καθιστά συνένοχο κατά την έκφρασή του. Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη για την ενημέρωση. Πάμε τώρα στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ο ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Τέξας, Γκρετ Άμποτ, ανακοίνωσε σήμερα την ανάπτυξη των εφέδρων της Εθνοφρουράς στο Τέξας σε ένα πλαίσιο κινήματος διαμαρτυρίας για τις απελάσεις παράτυπων μεταναστών που διατάχθηκαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Οι ήρεμες διαδηλώσεις είναι νόμιμες. Η επίθεση σε πρόσωπα ή αγαθά είναι παράνομη και θα προκαλέσει συλλήψεις, προειδοποίησε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Άμποτ, σημαντικός στέλεχος των Ρεπουμπλικανών και γνωστός για την προώθηση μιας κατασταλτικής μεταναστευτικής πολιτικής στην πολιτεία του, η οποία συνορεύει με το Μεξικό. Παράλληλα, η αστυνομία του Λος Άντζελες στην πολιτεία της Καλιφόρνια ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι προχωρά σε συλλήψεις των ομάδων που παραβιάζουν την απαγόρευση κυκλοφορίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ για να αποτραπούν επεισόδια από διαδηλώσεις από διαδηλωτές που αντιτίθενται στην μεταναστευτική πολιτική της Αμερικανικής κυβέρνησης. Συνεχίζουν να συγκεντρώνονται πολλές ομάδες και βρίσκονται σε εξέλιξη μαζικές συλλήψεις. Η απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ, ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης σε ανάρτησή της στο X, χωρίς να διευκρινίζει περαιτέρω ή να ορίσει το μέγεθος αυτού που εννοεί με τον όρο μαζικές. Αριθμός ρεκόρ 1,3 εκατομμυρίου ανθρώπων έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Αϊτή εξαιτίας της αύξησης της ένοπλης βίας τους τελευταίους 6 μήνες, σύμφωνα με την Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τη Μετανάστευση. Ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων ανθρώπων στη χώρα αυτή της Καραϊβικής αυξήθηκε κατά 24% από το Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων που έχει εκτοπιστεί για λόγους βίας, ο οποίος έχει μέχρι σήμερα καταγραφεί από τον οργανισμό στην χώρα αυτή. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. 4 χρόνια στη φυλακή ο δικηγόρος για την αδιανόητη απάτη σε βάρος του πελάτη του στη Λάρνακα. Επιβάλλοντας την ποινή, το δικαστήριο επεσήμανε πως πέραν της δολιότητας θα πρέπει να τονιστεί πως είναι λειτουργός της δικαιοσύνης. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Ποινή φυλάκισης 4 χρόνων επέβαλε σήμερα το πρωί το μόνιμο κακουριό δικείο Λάρνακας στον 34χρονο δικηγόρο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε υπόθεση εξαπάτησης πελάτη του, από τον οποίο απέσπασε μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ κατάφερε να δεσμεύσει και περιουσία του, προκειμένου να εξασφαλίσει δήθεν δικηγορική αμοιβή ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καταδικαστέντας κρίθηκε ένοχος έπειτα από ακροαματική διαδικασία σε αριθμό κατηγοριών που αφορούν κυρίως νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κλοπή από αντιπρόσωπο και πρόκληση εκτέλεσης εγγράφων με ψευδείς παραστάσεις. Επιβάλλοντας την ποινή φυλάκιση, στο κακουργείο δικείο ήταν καταπέλθης για τον κατηγορούμενο δικηγόρο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι παρόλο που ήταν λειτουργός της δικαιοσύνης, εν τούτης εντοπίστηκαν άκρως επιβαρυντικά στοιχεία εναντίον του, με τις πράξεις του να καταδεικνύουν προσχεδιασμό και δολιότητα. Εκμεταλλευόμενος την φιλία και εμπιστοσύνη που του είχε ο παραπονούμενος, τον εξαπάτησε με τον πιο δόλιο τρόπο. Τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές από το δικαστήριο, τόνισε ο πρόεδρος του κακουριοδικείου Λοΐζος Μουγής. Σύμφωνα με τα ευρήματα του δικαστηρίου, ο 34χρονος δικηγόρος είχε καταρτήσει σχέδιο για την οικονομική εκμετάλλευση του παραπονούμενου, με τον οποίο διατηρούσε φιλικές και οικογενειακές σχέσεις. Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, το καλοκαίρι του 2020, ο κατηγορούμενος ενέγραψε εταιρεία Φάντασμα στην Βρετανία έναντι 12 αγγλικών λιρών. Το μετοχικό κεφάλαιο της εικονικής εταιρείας ήταν μόλις 1 ευρώ, ενώ ως διευθυντής εμφανιζόταν το όνομα προσώπου, το οποίο εκείνη την περίοδο εξέτειε ποινή φυλάκισης στις φυλακές του Κορυδαλού για απάτες κατ' εξακολούθηση. Λίγες μέρες μετά την σύστασή της, η εταιρεία Φάντασμα με διευθυντή τον κατάδικο ζήτησε από την εταιρεία του παραπονούμενου να αναλάβει την μετατροπή μεγάλου αριθμού εμπορευματοκιβωτίων σε ψυκτικούς θαλάμους, έναν τυποσού που ξεπερνούσε τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα του κακουριοδικείου, η εταιρεία Φάντασμα ουδέποτε κατέβαλε τα χρήματα. Και τότε ο δικηγόρος κατέθεσε αγωγή εναντίον της το όνομα του πελάτη του. Ανάμεσα στα έγγραφα που τον έβαλε να υπογράψει ήταν πως ο ίδιος θα λάμβανε αμοιβή ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια ο δικηγόρος κινήθηκε νομικά, αξιώνοντας τα χρήματα αυτής της αμοιβής, δεσμεύοντας παράλληλα εν αγνία του παραπονούμενου την περιουσία του. Ενώπιον του κακουργιοδικείου αναφέρθηκε επίσης ότι ο δικηγόρος κατάφερε να αποσπάσει και άλλα χρηματικά ποσά από τον παραπονούμενο με ψευδείς παραστάσεις.
Αρθούμε στη Λεμεσό τώρα. Το ΤΕΠΑΚ αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Έργα άνω των 300 εκατομμυρίων στην Λεμεσό, ενώ σε μια άλλη εξέλιξη παραιτήθηκε για επαγγελματικούς λόγους ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ. Να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από την Νίτσα Παύλου.
την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, στο οποίο συμμετέχει μαζί με άλλα 8 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Λετωνία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιρλανδία, θα ασκεί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου την περίοδο από τον Ιούλιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2025, όπως ανήγγειλε ο Πρίτανης Παναγιώτης Ζαφύρης κατά τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση για την αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος. Ο Πρίτανης ανέφερε επίσης ότι τον Ιανουάριο του 2026 θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό συνάντηση των 9 πανεπιστημίων που συγκροτούν το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο. Επιπλέον υπογράμμισε τη συμβολή του ΤΕΠΑΚ με συγκεκριμένες εισηγήσεις στη διαμόρφωση του θεσμού του ευρωπαϊκού πτυχίου. Σημαντική ανακοίνωση αποτέλεσε και η ίδρυση της νέας σχολής Technology Studies Engineering and Design School, η οποία θα προσφέρει σε συνεργασία με τους εταίρους του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου προγράμματα σπουδών παγκόσμιας εμβέλειας με στόχο την προσέλκυση φοιτητών από όλο τον κόσμο. Ο Πρίτανης αναφέρθηκε ακόμη στα φιλόδοξα σχέδια του ΤΕΠΑΚ για κτηριακή ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού, συνολικής αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως είπε, έχει ήδη υπογραφεί δανειακή σύμβαση ύψους 125 εκατομμυρίων ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Προωθείται επίσης η ανάπτυξη του δεύτερου πόλου του Πανεπιστημίου μέσω σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, έργο συνολικού κόστους περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ. Στο χώρο του παλαιού νοσοκομείου θα γίνει μεταστέγαση επέκταση της Σχολής Επιστημών Υγείας και θα ανεγερθούν εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας και συγκεκριμένα πρότυπο κέντρο υγείας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Στο χώρο της πρώτης τεχνικής σχολής θα διατηρηθεί και αποκατασταθεί το κτίριο της τεχνικής για στέγαση της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Κέντρου Γλωσσών και του Κέντρου Μάθησης, καθώς επίσης μεταστέγαση επέκταση της Σχολής Δίκησης και Οικονομίας, αλλά και συμπληρωματικές χρήσεις όπως φοιτητικές εστίες, υπαίθρι χώροι συνάθρησης και κοινωνικοποίησης των φοιτητών και χώροι στάθμευσης. Το μεγαλύτερο έργο υποδομής στην ιστορία του Πανεπιστημίου, όπως το χαρακτήρισε, είναι η κατασκευή των νέων φοιτητικών εστιών στον τρίτο πόλο ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ στο Βερεγκάρια με κόστος 56,3 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ. Οι περίπου 500 νέες κλίνες αναμένεται να δώσουν οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, το 2006 και το 2027. Αναφερόμενο στο νέο κτίριο της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, καθώς και στο κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης, ο Πρίτανης δήλωσε πως οι εργασίες ανέγερσης στο Βερεγκάρια θα ξεκινήσουν εντός του 2025 με εκτιμόμενο κόστος 12 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ. Τέλος, ο καθηγητής αναφέρθηκε και στη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου, Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας. Στο μεταξύ, την παραίτησή του για επαγγελματικούς λόγους έχει υποβάλει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, Κώστας Γαλαταριώτης. Χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, Ανδρέας Καρακατσάνης.
Σημαντικά λειτουργικά ωφέλη για τους πολίτες στοχεύει να αποκομίσει ο Δήμος Λεμεσού με την εγκατάσταση και λειτουργία ενός έξυπνου συστήματος διαχείρισης επιλεγμένων δημόσιων χώρων στάθμευσης τόσο εκτός όσο και εντός δρόμου, συνολικού κόστους 5.172 συνολικού κόστους 5,172 εκατομμυρίων πλέον ΦΠΑ, τα συμβόλαια για την υλοποίηση του οποίου υπογράφηκαν σήμερα. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων ελέγχου σε 1.500 παρόδιους χώρους στάθμευσης σε περιοχές του κέντρου και την κάλυψη περίπου 876 θέσεων εκτός οδού σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης κατά μήκος του παραλιακού μετόπου και σε επιλεγμένα σημεία του αστικού κέντρου. Η υλοποίηση του έργου προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών, ενώ η σύμβαση περιλαμβάνει επιπλέον 4 χρόνια λειτουργίας και διαχείρισης του συστήματος από τον ανάδοχο, με δυνατότητα προαιρετικής ανανέωσης για επιπλέον 5 χρόνια. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης και ο διευθυντής της εταιρείας που ανέλαβε το έργο, Κωνσταντίνος Ευσταθίου.
Η εγκατάσταση ενός έξυπνου συστήματος διαχείρισης στάθμευσης αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη δημιουργία μιας πιο λειτουργικής, σύγχρονης και φιλικής πόλης για τον πολίτη και τον επισκέπτη. Μέσα από αυτό το έργο ενισχύεται η βιώσιμη αστική κινητικότητα. Μειώνουμε την άσκοπη κυκλοφορία και συμβάλλουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της πόλης μας, στηρίζοντας την προσπάθεια για μετάβαση σε ένα πιο έξυπνο και αποτελεσματικό αστικό πεδίο.
Μέσω της χρήσης τεχνολογικά προηγμένων λύσεων θα εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες πολίτες της Λεμεσού, μειώνοντας το χρόνο αναζήτησης χώρων στάθμευσης και περιορίζοντας τις εκπομπές ρήπων και ενισχύοντας την προσβασιμότητα στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης της Λεμεσού. Μέσα από αυτόν το έργο θα προσφέρουμε στην καρδιά της Λεμεσού τεχνολογία ανεχμής, αισθητήρες IoT, προηγμένα πληροφοριακά συστήματα, καινοτόμες εφαρμογές κινητών και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων.
Αναπτυξιακά και εξοραϊστικά έργα προωθούνται στη Σαλαμιού μετά την συνάντηση των τοπικών αρχών της κοινότητας με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Τα δύο σημαντικά αναπτυξιακά έργα της κοινότητας Σαλαμιού, που είναι η κατασκευή των ξενώνων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η κατασκευή του ρυθμιστικού σχεδίου του πυρήνα, φέρεται να προωθούνται σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αποδήμων και Φίλων Σαλαμιού, σε Γιώργο Περικλέους, μετά τη συνάντησή του και με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Κωνσταντίνο. Ο κ. Περικλέους ανέφερε πως τα δύο πιο πάνω είναι έργα που μπορούν να φέρουν νέα όθηση για πρόοδο και ανάπτυξη της κοινότητάς τους. Επίσης, στη σύσκεψη συνέχισε, συζητήθηκαν με επικοδομητικό τρόπο και άλλα θέματα που απασχολούν την κοινότητα, τα οποία και θα παρακολουθούν και θα παρεμβαίνουν για πρόθεσή τους. Όπως είπε, στη συνάντηση συμμετείχε αντιπροσωπεία που αποτελείται από τον Πρόεδρο και μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου, τον πρώην Κοινοτάρχη και αντιπροσωπείες του Συνδέσμου Αποδήμων και Φίλων Σαλαμιούς, του Κέντρου Νεολαίας Περικλής Σαλαμιούς και του Πολιτιστικού Ομίλου Σαλαμιούς. Επίσης, η σύσκεψη έγινε και στην παρουσία του Επιτρόπου Ορεινών Κοινοτήτων Χαράλα Χριστοθήνα. Ο κ. Περικλέους ανέφερε πως η Σαλαμιού υπήρξε και συνεχίζει να είναι το κεφαλοχώρι της περιοχής που μπορεί να στηρίξει την ευρύτερη περιοχή ως περιφερειακό κέντρο. Τα πλεονεκτήματα της κοινότητάς τους είναι, όπως είπε, χαρακτηριστικά η ύπαρξη ικανοποιητικού πληθυσμού και η σταθερή και μόνιμη λειτουργία σημαντικών υποδομών οικονομικών μονάδων, όπως το Περιφερειακό Κέντρο Υγείας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σαλαμιού, το Περιφερειακό ΚΑΠΗ που εξυπηρετεί ηλικιωμένους, εστιατόρια, πολιτιστικό κέντρο, πλοίο, καφενεία, τουριστικά καταλήμματα κτλ. Πρόσθεσε επίσης πως παρόλο που δημιουργήθηκαν κάποιες θετικές προσδοκίες ότι με τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούσαν να υπάρξουν νέες ευκαιρίες για στήριξη και ανάπτυξη της Υπαίθρου, δυστυχώς συνέχισε φαίνεται ότι αυτές οι προσδοκίες διαψεύδονται. Η πρώτη αρνητική εξέλιξη σε βάρος της κοινότητάς τους αλλά και για το νέο θεσμό ήταν η επιλογή της κοινότητας της Τραχυπέδουλας μέσω των διαδικασιών ως έδρας του συμπλέγματος των κοιλάδων Διαρίζου και Ξερού. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν όσων παρασκηνίου και συναλλαγών που προσβάλλουν τον όποιο ορθολογισμό θα έπρεπε να πριτανεύσει, ενισχύοντας την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων που έπρεπε να είναι το θεμέλιο συνεργασίας των κοινοτήτων, τους είπε ο κ. Περικλέους. Πρόσθεσε τέλος πως δεν θα σταθούν σε αυτή την αρνητική εξέλιξη, αλλά δεν μπορούν ούτε και να την παραγνωρίσουν ως μη γενόμενη.
Τελείται σήμερα το απόγευμα η κηδεία του Πανίκου Κρυστάλη, του ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο κυπριακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο και στην αθλητική ιστορία της Λεμεσού. Ο Πανίκος Κρυστάλης έφυγε από τη ζωή την περασμένη Δευτέρα σε ηλικία 86 ετών. Ο Δήμος Λεμεσού ανακοίνωσε ότι ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για την προσφορά του θα καλύψει τα έξοδα της κηδείας που θα τελεστεί στις 5:45 σήμερα το απόγευμα από την Εκκλησία Παναγίας Νεροφερούσας στο Πεντάκομο.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Για την ξηρασία που πλήττει φέτος στην Ελλάδα, γράφει Frankfurt Allgemeine Zeitung, αλλά και για τις πολιτικές προεκτάσεις που έχουν δασικές πυρκαγιές που εκτυλίσσονται κάθε καλοκαίρι στη χώρα. Μέχρι στιγμής τα πράγματα ήταν σχετικά ήρεμα φέτος, όμως αυτό μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη. Το ερώτημα δεν είναι το εάν θα υπάρξουν πυρκαγιές, αλλά το πότε θα συμβεί αυτό. Από την έναρξη των μετεωρολογικών καταγραφών δεν έχει υπάρξει ποτέ τόσο θερμό και ξηρό έτος στην Ελλάδα όσο το προηγούμενο, και οι πρώτοι μήνες του τρέχοντος έτους ήταν πολύ ξηροί σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι συνθήκες είναι επομένως ιδανικές για το ξέσπασμα μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Αυτός είναι και ο λόγος που η συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η κυβερνόσα Νέα Δημοκρατία προσπαθούν ήδη να επιδείξουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην κοινή γνώμη τα μέτρα που λαμβάνουν για να μπορέσουν να αντιδράσουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο σε περίπτωση ανάγκης. Όπως εξηγεί η εφημερίδα της Φραγκφούρτης, οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα είναι σχεδόν πάντα ένα πολιτικό ζήτημα. Οι επικεφαλείς της κυβέρνησης της Αθήνας που δημιουργούν την εντύπωση ότι η χώρα δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη για το αναπόφευκτο ή έχουν δείξει σημαντικές αδυναμίες στις καθοριστικές στιγμές, έρχονται αντιμέτωποι με σημαντική και μακροχρόνια πτώση της δημοτικότητάς τους. Και αυτό είναι κάτι που βίωσαν στο πετσί τους τόσο ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και ιδίως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ωστόσο, όσο για να προετοιμαστεί η ελληνική κυβέρνηση, πολλά είναι υπεράνω των δυνάμεών της. Και μάλλον και πέραν της ελληνικής επικράτειας, προσθέτει η Frankfurt Allgemeine Zeitung, αναφερόμενη στη συμφωνία με τη Βουλγαρία για την υδροδότηση ελληνικών περιοχών από τον ποταμό Άρδα. Στις αρχές Μαΐου η συμφωνία επεκτάθηκε, αν και η επέκταση αυτή είναι διάρκειας μόλις 5 ετών και συνεπάγεται μεγαλύτερα έξοδα για την Ελλάδα συγκριτικά με παλαιότερα. Παράλληλα, η Βουλγαρία έχει την προσδοκία από την Ελλάδα να χτίσει το δικό της σύστημα φραγμάτων και λεκανών αποθήκευσης νερού, όπως και να επενδύσει σε πιο αποτελεσματικά συστήματα άρδευσης. Δεδομένου και το ότι η Βουλγαρία αντιμετωπίζει και αυτή προβλήματα ξηρασίας, ο πρώην Βούλγαρος Υπουργός Περιβάλλοντος Ασέν Λίτσεφ αντιτάχθηκε στεναρά στην παράταση της συμφωνίας με την Ελλάδα. Η αρχική συμφωνία, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ το 1964, αφορούσε τις αποζημιώσεις της Βουλγαρίας προς την Ελλάδα για τη βουλγαρική κατοχή της Βόρειας Ελλάδας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα χρέος που έχει πλέον διευθετηθεί. Κατά τον Βούλγαρο πολιτικό, αλλά και πολλούς άλλους που συμμερίζονται την άποψή του, την ευθύνη για τα προβλήματα ξηρασίας στην Ελλάδα επομίζεται αποκλειστικά η Αθήνα, η οποία δεν έχει επενδύσει στις δικές της υποδομές νερού.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αυτή την εβδομάδα, οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προετοιμάζονται για την επόμενη σύνοδο Ολομέλειας που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Οι Ευρωβουλευτές πρόκειται να διατυπώσουν τις προτεραιότητές τους εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Ιουνίου. Θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν επίσης επί νέας νομοθεσίας για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Αύριο, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Κοινοβουλίου θα πραγματοποιήσει δημόσια ακρόαση με θέμα την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την προστασία των δημοσιογράφων. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν τις νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διερευνήσουν πιθανές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ενισχυθεί η ελευθερία του τύπου, να προστατευτούν οι δημοσιογράφοι και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μέσων ενημέρωσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε κινδύνους όπως η παραπληροφόρηση, η παράνομη παρακολούθηση δημοσιογράφων και η χειραγώγηση πληροφοριών. Την Παρασκευή και το Σάββατο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποδεχτεί περίπου 8.500 νέους και νέες στο Στρασβούργο για την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για την Νεολαία 2025. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με Ευρωβουλευτές, Επιτρόπους και άλλους υπευθύνους λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με εμπειρογνώμονες, ακτιβιστές και δημιουργούς περιεχομένου.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, συνεχίζεται σήμερα το 26ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Ιουνίου. Απόψε στις 8:30 θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Ριάλτο η πρόταση του Τζόζεφ Νταντί από τη Γαλλία, Full Moon.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει η Agitis Supplements. Νιώσε καλά όλη μέρα, κάθε μέρα.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο στα ορεινά θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο αργότερα αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στα βόρεια και στα δυτικά παράλια και στους 20 στα υπόλοιπα παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, ωστόσο το απόγευμα στα ορεινά θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 30 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια, καθώς και τα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή και το Σαββατοκυριακό, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος με αυξημένες τοπικά νεφώσεις στα ορεινά τις απογευματινές ώρες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρωινές ώρες θα συνεχίσει να σχηματίζεται ομίχλη. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκυριακό θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι περισσότερη ευκινησία και υγιής αρθρώσεις, επίλεξε Vias Collagen με 4 είδη κολαγόνου. Υποστηρίζει τις αρθρώσεις, τους τένοντες και τους συνδέσμους. Μάθε τα πάντα για το κολαγόνο από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady's Mile στη Λεμεσό είναι 27 βαθμοί, υγρασία 76%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 37 βαθμοί, υγρασία 22%. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 29 βαθμοί, υγρασία 71%. Στα αρτοπιά Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 26 βαθμοί, υγρασία 74%. Στην ταβέρνα Βρακά στην πλατεία Πισούριου 33 βαθμοί, υγρασία 52%. Στην πόλη Χρυσοχούς 30 βαθμοί, υγρασία 72%. Στα αγροτουριστικά Πλοάρτσε στα Λεύκαρα 27 βαθμοί, υγρασία 56% και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 26 βαθμοί και υγρασία 33%.